Mange takk for invitasjonen til kompaniet igjen. Det alltid kjekt å komme hit. Og salmen som vi sang nå nettopp, den synes jeg på en veldig direkte, konkret og fin måte tar opp det som er temaet her i dag. La ingen falsk profet forville oss bort i nattens bittre nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv i sauehamn, og hyrde god, vokt dine land. Og som Nikolai allerede sa, og nå skulle jeg kanskje innlede med å si at vi har spørsmål, kommentarer og litt sånn i ettertid. Jeg veldig interessert i å få tilbakemeldinger fra dere unge, hva dere tenker om det som jeg har sagt, om den situasjonen som jeg skal prøve å si litt om her i kveld. Det er altså et tema. Det er ikke en spesielt kanskje oppbyggelig andakt eller bibeltime dette, men det er et tema jeg har satt som har opptatt meg gjennom veldig mange år, og som vi sjelden hører som tema i lutherske sammenhenger i hvert fall, nemlig vekkelse. Det går som en farsott av forskjellige påstander i mange andre sammenhenger. Men særlig hvis det er tatt opp i lutherske sammenhenger, så er det gjerne med et lite tillegg, vekkelse i bibelsk lys, eller vekkelse og villfarelse, og så går det litt i den tonarten der. Men jeg tror at det er det tema som berører veldig mange, kanskje minst dere her i Delk, men veldig mange kristne, særlig unge kristne. Og jeg hadde tenkt på denne stunden her nå i kveld, og så gjøre et lite tilbakeblikk. Beskrive litt av det som har skjedd i mange kristne sammenhenger i nå de siste 20 år som pluss minus. Og kanskje få frem at dette har berørt veldig mange mennesker, og på den måten så gjelder det også oss. Forhåpentligvis så vil det tilbakeblikket, og kanskje det at vi peker frem imot det som er resultatet av det hele, og det som skjer i dag, nyttig og til lærdom for oss alle sammen. Og jeg føler jo et ansvar, må jeg si, som eldst i menigheten, at jeg skal være oppdatert på det som skjer rundt forbi, i kristenheten, for å bruke et litt unøyaktig begrep. Vi er stort sett veldig gode og flinke på det som er den liberale teologi her i Delk, og det skal vi være. Kampen om ekteskapet, bioteknologilov og så videre, abort og så videre. Men jeg prøver å vinkle det litt den veien i kveld, at det er farer som lurer mange steder. Og den historien som da ligger bak oss ca. 20 år, den berører oss alle på den måten at når vi bekjenner troen på Jesus og hører til i en menighet, så er ikke bølger og strømninger som går i samfunnet og i verden og i kristenheten noe som går oss helt forbi. For det som skjedde altså, hvis vi går disse 20 år tilbake, da er vi cirka i 1995, så gikk det altså store bølger over den hele verden. Og dere som har vært med i kompaniet en stund, vet at jeg har snakket om dette her før, litt mer konkret kanskje. Det gikk bølger av påstått vekkelse over hele verden. Og i Norge var det kanskje minst påvirkning innad i den norske kirke, men også her via prester, ungdomsmiljø, konfirmantarbeid og så videre, kunne dette påvirke mange. Ikke minst gjennom den såkalte oasebevegelsen. Og jeg tenkte kanskje vi kunne begynne med en liten definisjon og se litt på dette begrepet, vekkelse. Se hvordan det har endret sitt innhold og sin mening gjennom disse årene. For den klassiske forståelsen av begrepet, det er jo at mennesker blir frelst i større eller mindre antall. Det er pinsedag som gjerne er modellen i apostlenes gjerninger. Når ordet forkynnes, mennesker opplever at det stikker de i hjertet, og de spør, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og flere tusen ble lagt til menigheten den dagen, står det. 3000 var det vel. Men gjennom disse årene som nå har gått, de siste 20 år, sånn cirka, så har dette begrepet blitt endret, det har blitt på en måte utvidet til å være slik at det begynner med oss kristne, sies det nå. Vekkelse, det begynner med oss. At Gud må få større plass i våre liv. Vi må bli mer tent i brann, vi må bli mer helhjertet. Da vil han gripe inn, han vil sette oss i stand til å forkynne, være forbedere, være disipler, ja til og med apostler. Det er utnevnt til dels ganske mange såkalte apostler disse årene. Og dermed så har det skjedd en endring i hvordan mange kristne oppfatter dette begrepet. Disse bølgene som jeg sikter til, de har kommet fra Amerika. Og særlig i Norge, av en eller annen grunn, så har de blitt mottatt med en veldig åpenhet. I andre land, nedover i Europa for eksempel, har det ikke vært i nærheten av å være sånn som det har vært da i Norge. Det har påvirket menigheter, det har påvirket kristne, og det har visket ut grenser mellom forsamlinger og trossamfunn. Og det er jo bare positivt, sier veldig mange. Men min påstand er at det har ført til en læremessig bevisstløshet, der følelser og opplevelser er det sentrale for den som møter Gud, og hvor ideen om at store mengder mennesker snart skal bli troende, har ført til at man sier, vi kan ikke ta oss tid til eller bruke krefter på å diskutere, kritisere eller å granske lære. Dette som nå skjer, det er mye større enn som så. Vekkelsen er rett rundt hjørnet. Alle negative og kritiske røster må avvises og ignoreres. Han som var leder for menigheten i Toronto, Toronto Airport Fellowship, John Arnott, han sa, «Judging one another is a luxury we cannot afford. Vi har ikke råd til å bedømme. Tiden er kort, snart kommer Jesus, og vekkelsen må ikke bremses av negative og sure typer.» På denne måten og med denne retorikken ble mange kneblet, og selv om man ville protestere og kjente at dette ikke var rett, så forholdt man seg taus. Jeg har kjent flere sånne. Mange av de har vært kristne i mange år. Altså, det begynte for ca. 15-20 år siden. Og det som tidligere hadde vært mer sånne perifere og sekteriske fenomen, manifestasjoner, måter å be på og så videre, det ble så å si mainstream i veldig mange sammenhenger, særlig blant unge kristne. Tanken som begynte å råde grunnen ble nå at Gud handler helt uforutsigbart. Kanskje mot menneskers vilje. Han øser ut sin hellige ånd over alle, kristne og ikke-kristne, og nærmest tvinger dem inn i frelse, helt uten at ordet blir forkynt. For eksempel under en forbønnshandling. Og så har man også hengt på et annet begrep som har endret innhold litt på samme måten, og som brukes på ny, og til nå ukjent måte. Nemlig begrepet reformasjon. Og med det menes ikke at evangeliet skal gjenoppdages, at korset skal forkynnes slik den opprinnelige reformasjon handlet om, men om samfunnsendringer. I det bladet som gikk inn for noen år siden, så vidt jeg husker, som et karisma, så skriver en pastor, Anfinn Clemensen, at vekkelse og reformasjon begynner med Guds folk, menigheten er lyset og saltet, og vi er derfor nøkkelen til nasjonal forandring. Og en ganske så kjent argentiner etter hvert som har vært mange ganger i Bergen, som heter Ed Silvoso. Han har laget dette begrepet transformation til en sånn nøkkel. Samfunnet skal forandres, og vi skal gjøre det. Og for de som har den kristne TV-kanalen, jeg setter kristne i gåsøgne, tillater meg det, Visjon Norge, så hører de stadig dette slagordet ved han, lederen av den kanalen, Jan Hanevold, at en kanal for vekkelse og reformasjon. Og da er det altså dette som menes. Mange kristne må også gå inn i politikk og i styre og stell, og da skal man påvirke lover og drive dem i en kristen retning. Det er en god lytters tanke, det at man engasjerer seg i samfunn og det daglige liv. Men da handler det jo om at vi er plassert et sted og skal gjøre en god jobb, en samvittighetsfull jobb, der vi er, og ikke hige etter maktposisjoner. Og enhver som går inn i sånne verv og den slags politikk og så videre, må jo vite at han også må være med og kan være med og administrere lover som i dag er totalt imot kristen etikk og moral. Og det som er mitt poeng er at det altså er bygget opp en helt urealistisk forestilling om at Guds folk, menighetene, skal komme til makt og innflytelse i den sekulære staten. På engelsk så har de begrep som dominion theology, kingdom now theology. På norsk finnes dette knapt, men en noenlunde oversettelse vil være noe sånn som herredømme teologi. Det har vært veldig lite oppmerksomhet om dette temaet, og det har vel knapt vært beskrevet noe sted, så vidt jeg vet. Men tanken bak er jo egentlig teokratiet. Og en tanke om at verden gjennom de kristne kan bli et sted slik som Gud hadde tenkt det skulle være før syndefallet. Og når denne tilstanden er opprettet, kan Jesus komme tilbake. Et sentralt vilkår for dette er jo at alle kristne arbeider sammen med dette for øyet og er samstemte om det. Et bibelord som ofte brukes, det er Joels bok, kapittel 2. Om en hær som stormer frem og inntar land. En feil bruk av det bibelstedet som handler om en domshær, Gud som dømmer land og folk. På bakgrunn av dette så var det veldig mye av lovsangen og det som skjedde på 90-tallet som hadde et veldig militant preg. Og gikk ofte i den stilretning av at vi stormet frem, vi skulle innta land. Så altså, bølger har gått over hele verden. De har brakt med seg skrik og skrål, det vil si manifestasjoner som ble hevdet å være den hellige ånd. Toppen av disse bølgene har for så vidt dødd ut og stilnet. Nå kan man bare se små spor av dem. Men det er også i dag vanskelig å finne kritiske røster til det som skjedde den gangen. Mange er redde for å være negative. Mange har familie som var aktiv, og de vil ikke kritisere. Familier ble splittet, menigheter ble splittet, troende mistet sin tro, og det er mange som fortsatt sliter med psykiske etterdønninger av det som skjedde den gangen. Det som stadig ble sitert og sagt var «Kast ikke ut barnet med badevannet». Så hadde de kritiske røster, de fikk høre dette, kast ikke ut barnet med badevannet. Men spørsmålet mange stilte seg var om det var et barn eller om det var en slange i dette vannet. Men ok, først var det altså Toronto-bølgen som startet i januar 94. Randy Clark, fortsatt aktiv og stadig på TV og på internett. Han kom til Vineyard-menigheten og skulle være der i 2 uker. Han ble der, tror jeg, i 6 måneder. Det han forteller, det er at når han begynte å forkynne, så datt han som spilte på gitar inn i trommesettet og laget et voldsomt spektakel. Og dette var begynnelsen på det hele. Falling, latter, gråt, dyrelyder, mennesker som mistet kontroll over seg selv, og det som ikke kan kalles for annet enn seksuell aktivitet, det blomstret nå opp. Men hvordan hadde dette seg? Hva var det med denne Clark som førte til dette? Hadde han tatt med seg dette fra noe annet sted som forklarte dette som skjedde? Og det har han også forklart selv. Det ble jo mange da opprinnelig og med en gang forstått selvfølgelig som den hellige ånds aktivitet. Var det det? Nei, jeg mener selvsagt at det ikke var det. Den fremmede ånd, en forførende ånd, som på denne måten kom inn i forsamlinger og menigheter. Og det Randy Clark selv sa, det var følgende. Han hadde lyst til å reise til en menighet der to av trosbevegelsens, skal vi si, største frontfigurer, Kenneth Copeland og Rodney Howard Brown, hadde en møteserie i Copelands menighet. Møteserien het Rumors of Revival. Men Clark tenkte med seg selv at han skulle ikke reise dit, for dette var trosbevegelse, og han hadde lært at det skulle man holde seg unna. Men så kommer det interessante at Clark forklarer at Gud sa til han at han hadde en denominal spirit, altså en ånd som skilte mellom de troende. Den måtte han kvitte seg med, og så reiste han allikevel. Og dermed så blir han et bindeledd, så å si, gjennom denne Toronto-bølgen, mellom Vineyard og trosbevegelse. Og dermed så var det innlemmet store deler av den karismatiske kristenhet i Amerika. Og så spredde det seg. Folk reiste valfartet til Toronto. På denne tiden så var det jo internett nytt og spennende, men det begynte å bli kjent, og folk begynte å få internett hjemme. Så nyheter om dette spredde seg veldig fort. Og i 94, dette startet i januar 94, og da turistmyndigheten i Toronto skulle gjøre opp status for hva som var det mest besøkte stedet i området der, så var det denne Airport Vineyard Fellowship-menigheten som var desidert mest besøkt. Og jeg fant noen andre tall på internett. I løpet av 97 så hadde det vært 1,8 millioner besøkende i menigheten. Og innen 2000, eller i løpet av 2011 så hadde det 4,5 millioner mennesker besøkt Toronto. Airport Christian Fellowship, den har skiftet navn flere ganger. John Wimber, som var leder for Vineyard bevegelsen, han kastet ut denne Toronto-bølgen. Antagelig så ble det Toronto-menigheten, for den blir antagelig litt for toneangivende. Ok, tiden gikk, og det var ikke så lenge etter, så dukket opp en ny by borte i Amerika, Pensacola, en by i Florida. Det er en pinsemenighet, Brownsville Assemblies of God, opplevde noe av det samme. Her var det også bizarre ytringer og manifestasjoner, men det var allikevel mye mer av dem. Og dermed kom det enda flere som ellers ikke ville dukket opp fra hele verden. Mange mennesker fra Norge som har vært i Pensacola. Jeg kjenner flere. Den sentrale personen i Pensacola var Steve Hill. Han skulle også være en kort periode, men han ble der i flere år. Så hvor hadde han vært? Hvor hadde han fått en sterk berøring av Gud før han kom til denne menigheten i Brownsville? Jo, og dette forklarer Steve Hill selv. Han hadde vært i en menighet i London som heter Holy Trinity Brompton. Og Holy Trinity Brompton er interessant i mange sammenhenger. For det er Nicky Gumbels menighet, og det er han som har laget Alfa-kurs. Og Alfa-kurs vet dere sikkert at det brukes veldig mange steder. Etter min mening så er det nok det som jeg har sagt nå til å avvise Alfa og bruken av Alfa-kurs i kristne sammenhenger. Det finnes nok av andre gode ting man kan bruke. Historien om det som skjedde i Pensacola begynte å spre seg. Det var rykter om det ene og det andre. Blant annet et veldig sterkt rykte som var meget hardnakket. Det var at kriminaliteten gikk ned drastisk i byen. Og man hørte historier om at politiet kjørte arrestanter til møter, og der ble jammen både arrestanter og politimenn frelst. Og dette fikk noen sånne blomstrende historiske eller forklaringer, og det var liksom bare helt fantastisk. Helt til lokalavisen i Pensacola ringte politimesteren, og han avkreftet det hele. Det var en sånn falsk forhåpning. Jeg har googlet litt i denne sammenheng, og sett litt hvordan det går med denne Pensacola-menigheten i dag. For det har vært så uendelig stille om de siste, i hvert fall ja, 10 årene. Steve Hill døde jo for 5 år siden, er det vel. Og situasjonen for menigheten at de konkurs. De ikke slått konkurs, men hva det heter, de facto konkurs. Og problemene de har i dag skyldes helt konkret de tingene som skjedde under denne påståtte vekkelsen, denne bølgen. For de gikk til veldige investeringer, der de kjøpte store bygg, mye dyrt mediemateriell, og så videre, og så videre. De visst nok en liten håndfull mennesker igjen, og alle profetier og alt det som ble påstått, lovet og sagt, glemt og ligger i grus. Men det illustrerer også en ting at når mennesker opplever at de har et oppdrag fra Gud og står i en veldig sentral, guddommelig posisjon, så kan de være veldig villige til å gå veldig langt. Hvis dere går på vg.no, så det en ung dame der som beskriver litt av tilværelsen sin og liv i denne Jesus Revolution. Det så jeg her forleden dag. Det anbefaler jeg at dere kikker litt på. Noe av det som da sitter igjen etter disse her bølgene, det splittete menigheter, familier, vennskap, mennesker som har mistet sin tro, psykiske problemer og så videre. Forventningene om vekkelsene var veldig sterke. Profetiene, kunnskapsordene, de hang løst. Og mennesker fikk høre profetier om seg selv og hvilken rolle de skulle ha i fremtidens menigheter. Noen avbrøt studier de hadde begynt på for å tjene Gud. Andre drømte om å bli brukt stort i lovsangstjeneste som pastorer og så videre. For de skulle snart se horder av mennesker som skulle komme til tro. Brann stadion skulle fylles med nyfrelste. Og Haukeland sykehus skulle avvikles på grunn av alle helbredelsene som ville følge med. Dette var konkrete utsagn som jeg vet om har i hvert fall falt i en menighet fra talerstolen. Bibelens målestokk på dette her ganske enkelt. Falske profetier fremsettes av falske profeter. Så kan vi spørre, hva det som ligger bak sånne type bølger som dette her? Hvilken ånd det snakker om? Er det massesuggestjon? Er det den onde selv som aktiv? Er det begge deler? Vi må i hvert fall avvise helt at dette Gud som står bak. Og et kjennetegn på det at denne møteformen som ble utviklet gjennom bølgene, og det hevdes jo ofte at det kun er snakk om form, ikke noe annet, det er kun en form. Men det som utviklet seg og som ble mer og mer tydelig, det at forkynnelsen, tale, utleggelsen av Guds ord, det blir kortere og kortere, kom mer og mer i bakgrunnen og ble tynnere og tynnere. Ofte var det helt teologiske banaliteter og allmennpsykologiske leveregler som overtok. I tillegg så var det en mengde med teknikker man skulle lære, for eksempel i bønn. Veldig mye bønneteknikker. Budskapet handlet ofte om at Gud elsket alle, men uten at kors og frelsesverket ble nevnt. At mennesker var syndere som trengte frelse, hørtes knapt. Og veldig mye ble styrt av musikk. Den moderne underholdningsindustrien har jo gjort sitt inntog i såkalt lovsang. Og monotone rytmer og et voldsomt volym fikk møter ofte til å fremstå som alminnelige rockekonserter og ikke kristne møter. Det med musikk er jo for så vidt et helt eget og stort tema som jeg ikke går så veldig inn på her. Men i disse lovsangene så hørte man stort sett det samme. Et tynt innhold uten dybde og den rikdom som vi har i salmene våre. Det var et raskt tilbakeblikk. Noen få år. 20 år i sånn kirkehistorisk sammenheng er jo ingenting. Men hvor står vi i dag? Hva har det ført til? Jo, stadig har det vært nye byer i Amerika som har overtatt og blitt toneangivende. Lakeland med Todd Bentley og hans utsvevende aktiviteter er kanskje kjent for noen av dere. Men det store i dag jo egentlig Bethel Church og Bill Johnson. Og jeg tror at uten at man i hvert fall har forstått litt og sett litt av de bølgene som ligger forut, som jeg nå har nevnt, så kan man kanskje ikke helt forstå denne posisjonen som menigheten til Bill Johnson og hans forkyndelse har fått. For denne ideen som har gjennomsyret alt, og som har vært bærende for det som har skjedd gjennom de 20 årene og frem til i dag, det er jo dette at mennesket løftes opp. Mennesket blir viktig. Mennesket blir stort. Vi skal gjøre det. Gud skal bruke oss. Og inn i dette går Bill Johnson med sine teorier og påstander blant annet om Elias generasjon. Det er en generasjon av kristne som skal gå foran og lede frem til at Jesus kommer igjen. Hva husker denne samtalen som fariseerne hadde med døperen Johannes? Er du Elias? Nei, sa Johannes. Men Johnson sier altså, en salvet generasjon står nå frem. På samme måte som Jesus var salvet. Kristus er en titel som også vi kan få når ånden salver oss. Og Johnson har beskrevet i denne ene boken sin, jeg husker ikke hva den heter i farten, at 1 milliard mennesker skal bringes inn til frelse via det arbeid og den tjenesten som blant annet han står i. Det er en ny bølge av vekkelse og reformasjon. Og på denne måten, på ny, så løftes mennesket opp og Jesus trykkes ned. Det er altså herredømme teologi, og ikke så rent lite gnostisisme. Mennesket skal istandsette denne kloden til den tilstand den hadde før syndefallet. Og det er oss, det er vi, og vår innsats ved den hellige ånd som skal gjøre det. Et litt eksempel på dette her var jo det som Bill Johnson sa når han var her i Bergen. Han var jo i Kristkirken noen ganger. Og introduserte begrepet kreftfrie soner. Og kom med følgende påstand at Bergen skulle bli en kreftfri sone. Det var såpass oppsiktsvekkende at til og med Bergens Tidende skrev litt om det. Det begynner å bli, skal vi tippe, 5 år siden. Et litt sånn bizarr eksempel som folk rister litt på hodet av, men hva er altså tankegangen som ligger bak? Jorden skal tilbake til den tilstand den hadde en gang, før syndefallet. Og Gud skal bruke oss til å gjøre det. Og på denne måten så kan vi kanskje si at den ringen er sluttet. Hva som blir den neste bølgen, det vet vi ikke. Men det jeg tror, og er ganske overbevist om, det at flere og flere kristne vil finne sammen og gå mer og mer i takt. Muligens vil den katolske kirke ha en sentral rolle. Vi ser jo allerede at sentrale karismatikere har gått dit, og flere har fulgt på. Ulf Ekman har dere sikkert lest om. Den katolske kirke på sin side har jo snakket vel om både islam og buddhisme. Og med fare for å bli veldig pessimistisk, så tror jeg det vil koste mye å stå imot og stå utenfor. For Jesus spør, og det oppfatter jeg som et veldig retorisk spørsmål i Lukas 18,8. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Og allerede i dag så kjenner vi vel alle sammen litt på hva det koster å stå opp for ekteskap og det ufødte barn. Og jeg tror at dette vil komme i tillegg. Kanskje er det så stort at det er konturen av en sånn verdensomspennende kirke eller religiøs bevegelse vi ser. Fokus er i hvert fall veldig på enhet. Det er veldig mye snakk om enhet. Men det er jo en falsk enhet. En enighet. Men det er noe helt annet. Jeg tenkte vi kunne lese fra Matteus 24. Vil du lese litt, Nikolai? kanskje ikke fra vers. Ja, jeg kan lese det forresten, for jeg husker ikke helt hvilke vers det var jeg tenkte på der, men jeg kan ta... Fra 36, vers 36, så sier Jesus veldig tydelig at ingen kjenner timen, ingen kjenner stunden for den dagen når han kommer tilbake. Men, skal vi se... Vers 24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere, se, han ute i ørken, eller gå, så gå ikke dit ut, eller han i rommene der inne, så tro det ikke. Det veldig alvorlige ord. Og en helt annen dur og toneart enn det som fremstilles av toneangivende kristne, som samler 10.000 på møtene sine. Falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. Så kan vi lese noen vers ifra andre Tessaloniker. Det som det alvorlige i 2. Thessalonika kapittel 2, det jo et av de kjennetegnene på antikrist. Det jo noe av det som vi har vært igjennom. La dere ikke snart drive fra vett og sånt, fra 2. brev til Thessalonikerne altså, kapittel 2, vers 2. La dere ikke så snart drive fra vett og sånt. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller noe brev som sier å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt her. Lenge bedrar dere på noe vis. For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Vi kan... fra vers 7. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares. Han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. For at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. To veldig alvorlige steder som snakker om tegn og under. Noe som kjennetegnet på disse bevegelser og disse bølger som vi har snakket om. Tegn og under. Og så en fare for at dette som jeg nå sier og har vært igjennom blir veldig trist, det blir veldig skremmende. Men da skal vi huske at Gud våker over oss. Og hans løfter, de gjelder til evig tid. Og det vi som menighet må gjøre, det er å stadig komme tilbake til ordet, forkyndelsen av ordet, og lytte til ordet, synge ordet, be ordet, og også til bordet, til nattverdbordet. Oppmuntre hverandre, trøste hverandre, legge alt frem for Gud i bønn, samtidig som vi er oppmerksomme mot de farene som lurer. At ikke vi sover, men er våkne. Det er det viktigste for oss alle. Jeg er veldig nysgjerrig på, og skulle gjerne visst litt hva dere unge, hva befatning. Når jeg snakker om 95, sånn, så var jeg Hvor gammel var jeg da? 35 år. Og sto med en fot i dette her. Og når jeg snakker om det, så høres det ut for dere som det så veldig lenge siden. For meg er dette liksom i går. Og det er liksom når vi leser dagen vårt land, følger litt med på nettet, så er alt dette tonet veldig ned. Det er ikke de store overskriftene, det er ikke disse utsagnene fra forskjellige, enten det var Enevald Flåten eller andre, som laget de store overskriftene og dagsrevyinnslag og sånne ting. Alt har på en måte dabbet av og blitt stille på en måte. Men det jeg merker meg er jo at store arrangementer, som for eksempel Jesusfest som holdes i Grieghallen, det ser ut til å favne liksom alle ungdommene, alle kristne ungdommer i Bergen. Dette er noe som alle går med på. Man har mange sånne felles arrangementer, mange steder, ikke bare i Bergen. Så det skulle være interessant å få noen tilbakemeldinger på akkurat det. Jeg har notert bare her på slutten her noen sånne små stikker. Det er så veldig mange navn, og det er så mange ting som kunne vært tatt opp og sagt. Og så. Men jeg føler på en måte at jeg har fått frem det viktigste da. Men bare for å strø ut noen navn som dere kanskje kjenner, kanskje ikke. Så har jo kirkevekstbevegelsen også vokst frem i kjølvannet dette, med Rick Warren og Saddleback i California. Og han sier jo i en tale i 2005, det går vel sikkert fint om jeg leser det på engelsk. The first reformation returned us to the message of the original church. It was a reformation of doctrine, what the church believes. The second reformation, det er altså nå, will return us to the mission of the original church. It will be a reformation of purpose, what the church will do in the world. Dette er Rick Warren som har skrevet bestselleren Purpose Driven Life, Purpose Driven Assembly, heter det vel. Og det er oversatt til norsk og solgt i store tall. Han var vel også en personlig rådgiver fra Obama, blant annet. Vi kunne nevnt C. Peter Wagner, som har startet den apostoliske reformasjonen og innsatt apostler i alle land, også i Norge, også i Bergen. Vi kunne snakket om Joel Osteen, som har laget sin egen trosbekjennelse som han åpner alle møter med. Og ser man overføringer fra de møtene, så hvor mange mennesker det kan være til stede i et sånt møte, det vet jeg ikke, men at det er 20-30 tusen, det skulle ikke forundre meg. Men Joel Osteen, han har en egen trosbekjennelse som han har laget, og han begynner alle møtene på denne måten. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Som at ikke de gamle, gode bekjennelsene egentlig var mer enn nok. I stedet for så setter man seg selv i sentrum. Vi kunne snakket om Lakeland, og hvilken skandale det ble for oasebevegelsen her i Norge når Ekerhovd kom tilbake og fortalte at det spesielle med denne outpouring er den enorme smitteeffekten det bærer med seg. Dette er ikke bare en lokal vekkelse, sier Ekerhovd. Det var hele valget styrt i Lakeland av Todd Bentley, som senere ble avslørt som utro med barnevakten sin, og at han satt og drakk før han gikk på scenen og gjennomførte møtene. Ja. Alle disse lederne, disse navnene som jeg har nevnt her nå, det er stort sett styrtrike mennesker som har gjort seg kolossale formuer på det som de har vært med på og ledet. Svære summer. Steve Hill som døde. Han hadde kjøpt eiendommer som var solgt nå når han døde for milliarder av dollar. Det var helt uvirkelig. De maner sine tilhørere til å leve forsiktig og sparsommelig, og så er det en sånn overdådig luksus hos veldig mange av dem. Og når man går rundt på surfer litt rundt på nettet, sånn som jeg gjør av og til, og hører litt her og litt der, så ble det for bare 2 dager siden. Nei, det må ha vært på søndag, tenker jeg. Eller kanskje forrige søndag. Så var det avholdt et seminar i Kristkirken, som var arrangert av kvinner i nettverk. En såkalt tverrkirkelig bevegelse. Og hun som taler, hun som leder dette, jeg husker ikke hva hun heter i farten. Hun åpner talen sin med å løfte frem det som skjedde i Toronto i 95. Hvor mye det hadde betydd for henne, hvor mye det hadde betydd for alle kristne, at Guds ånd på en måte slo gjennom den gangen og ble en sånn ledestjerne for veldig mange mennesker. En tverrkirkelig bevegelse for kvinner. Kvinner i nettverk. Det er også en annen bevegelse som heter Jesuskvinner, har utgangspunkt i Jesus Revolution og det som skjer der borte. Et annet stikkord som jeg har notert her, det er dette at det man ofte kunne høre når man henviste til at det er Guds ord som er ledetråden for oss. Det er Guds ord som gjelder, ikke noe annet. Så kunne man høre formuleringer som at du må ikke begrense Gud, for han er mye større enn ordet. Han kan ikke settes i en bås eller i en kasse. Og så mente man liksom Bibelen. En tanke som var veldig skremmende å høre hvor akseptert den ble. Fordi den åpnet på en måte for nærmest hva som helst. Man hørte Guds stemme. Det er mange som gjør det den dag i dag. Og man skal ikke kanskje slå for hardt ned på sånt, men når dette blir en del av en alminnelig kristen tro, at Gud taler direkte til mennesker, så er det all grunn til å være veldig, veldig på vakt. Og det som det ser ut til, synes jeg, i dag, det er dette at det er ikke man kan ikke lenger nesten snakke om en karismatisk bevegelse som at det er de. Sånn som man tidligere kunne si at dette var en pinsemenighet. Pinsebevegelsen, det var tabernaklet, det var Sion i Blomsterdalen, det var den og den, det var pinsemenigheter. I dag er alt på en måte gått i hverandre, og det flyter ut, og mennesker går og besøker veldig mange forskjellige steder. Og husk å slå av mobiltelefonen. Og det har ført til en sammenblanding og en veldig uoversiktlig situasjon. Ikke minst på grunn av det som skjer via internett. Da den såkalte pinsevekkelsen startet i Azusa Street i Kalifornien rundt 1905-06, så regner man med at det tok ca. 50 år før denne var spredd til hele verden. Når bråket startet i Toronto, så gikk det 2 uker. Og i dag kan man streame og se direkte sendt alt som skjer, nærmest fra, til og med fra Delk, Bergen. Uten sammenligning for øvrig. Vi kunne snakket om soaking, vi kunne snakket om kunnskapsord, om bilder som mennesker får. Soaking, at man ligger på gulvet og skal ta inn over seg Guds ånd, han skal gjennombløte sjel og sinn, og så videre. Imi-kirken i Stavanger har praktisert egne kurs for soaking. Og litteratur om de forskjellige bølger og bevegelser har vært distribuert i kassevis. Det har vært bøker bare om bønn. Så kan jeg i hvert fall si at det har vært egen litteratur om bønnefyrtårn. Det var noe som heter Jabes bønn. Det finnes bønneringer, bønnestafetter, bønnevandringer, bønnetrioer, bønnefyrtårn, bønn i byen, bønnekonferanser og bønnenettverk. Det er hele tiden noe nytt, en ny måte å gjøre ting på, den gamle måten å folde sine hender og legge alt frem for Gud i bønn, det er ikke godt nok. Vi må be 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, så skal vi nok se at vi oppnår det vi ønsker.